Καλησπέρα. Ναι.
Καλησπέρα, είμαι ο Μαζιώτης από το Δόμο Κόπερνο τηλέφωνο.
Καλησπέρα, Νίκο. Νίκος Μαζιώτης, απεργός πείνας, πολιτικός κρατούμενος, μέλος του Επαναστατικού Αγώνα. Ναι. Θέλεις να ξεκινήσουμε μια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας σου, κάθοτι έχεις και κάποια άλλα ζητήματα με το χέρι?
Κοιτάξτε, είμαστε στην 21η ημέρα. Αρκετοί δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι σε ελληνικές φυλακές κάνουν απεργία πείνας. Τα αιτήματα είναι η κατάδικησή της ανθρωπιναγκής νομοθεσίας, το άρθρο 187α και το 187, η κατάδικηση των φυλακών τύπου Γ, που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, η απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού λόγω υγείας, που είναι καταδικασμένος για 17 Νοέμβρη, τροποποιήσει σε σχέση με το DNA ως αποδεικτικό στοιχείο, ενώ υπάρχουν και οι κρατούμενοι της συνωμοσίας πλέον της φωτιάς που κάνουν απεργία πείνας για την απελευθέρωση των συγγενών τους. Εντάξει, στις 20 ημέρες απεργίας πείνας, κάποιοι έχουν πάει ήδη στο νοσοκομείο, σε γενικές γραμμές, πάντως ακόμα είμαστε καλά. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή γίνεται στην Ελλάδα η πρώτη αμυγός απεργία πολιτικών κρατουμένων. Υπάρχουν δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα, είναι η πρώτη αμυγός απεργία πολιτικών κρατουμένων και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα σχέση με τα αιτήματα, γιατί φύγουν τον πυρήνα συνολικά της κατασταλτικής πολιτικής του κράτους. Αυτές οι νομοθεσίες έχουν φτιαχτεί τα 15 τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει γίνει μέσα στα πλαίσια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας και της δικτατορίας των αγορών και των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Όπως έχουμε πει, τουλάχιστον ως επαναστικός αγώνας, τόσο ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας όσο και οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις είναι οι διώξεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. Τα αιτήματα είναι αμυγώς πολιτικά και σχετίζονται ακριβώς με αυτά τα ζητήματα. Και θα κάνω μια ιστορική αναδρομή. Το 2001 ψηφίστηκε ο πρώτος αντιτρομοκρατικός νόμος, αυτός που λεγόταν νόμος κατά του οργανωμένου εγκλήματος, από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επί Υπουργού Δικαιοσύνης Σταθόπουλου. Αυτός ο νόμος φτιάχθηκε υπό την πίεση των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας για την αντιμετώπιση του τότε εγχώριου αντάρτικου πόλης. Δύο χρόνια μετά η ίδια κυβέρνηση φτιάχνει νομοθεσίες για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την, αυτό που λένε τρομοκρατία, στην πραγματικότητα το αντάρτικο, την ένοπλη επαναστική δράση, συνεργασία σε δικαστικό και αστυνομικό επίπεδο. Η επόμενη κυβέρνηση Καραμαλή το 2004 φτιάχνει τον δεύτερο αντιτρομοκρατικό νόμο, το άρθρο 187α. Εδώ αποσαφηνίζονται τα πράγματα και διαχωρίζονται αυτοί που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση με τρομοκρατική οργάνωση. Με βάση αυτό το νόμο δικαζόμαστε από εδώ και πέρα όλοι. Ο νόμος αυτός στην πραγματικότητα έμεσα αναγνωρίζει την ιδιότητα του πολιτικού εχθρού του καθεστώτος, καθώς μιλάει για τρομοκρατικές πράξεις οι οποίες τελούνται σε τέτοια ένταση και έκταση οι οποίες απειλούν τη χώρα και βλάπτουν τις συνταγματικές, οικονομικές και πολιτικές δομές της χώρας, ό,τι ακριβώς ισχύει στις υποχρεώσεις ενόπλων επαναστικών οργανώσεων. Λίγα χρόνια μετά, το 2009, λίγους μήνες μετά την εξεγέρση του Δεκεμβρίου του 2008...
Σύντροφε, να σε διακόψω απλώς να πω ότι έχουν ρίξει παράσιτα στα FM, οπότε ο σταθμός δεν ακούγεται μόνο ιντερνετικά αυτή τη στιγμή. Προσπάθησαν να το κάνουν και πριν για να διακόψουν την αντιπληροφόρηση και διακόπτουν συνεχώς, προσπαθούν να ρίξουν παράσιτα. Απλώς αυτό για να γνωστοποιήσουμε ότι ακούγεται μόνο ιντερνετικά.
Καλά. Λίγους μήνες μετά την εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008, με αφορμή μια καταδρομική επίθεση αναρχικών στο Κολονάκι, νομοθετείται ο λεγόμενος κουκουλονόμος. Αυτός ο νόμος, παρότι φτιάχνει για τους αναρχικούς γενικές και γενικότερα σε όλες τις υποθέσεις παραβατικότητας όπου οι δράστες έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι έχουν σκοπό απλώς να αυξήσουν τις ποινές, όχι μόνο γιατί δικάζεται κάποιος για πράξεις, αλλά απλώς να αυξήσουν τις ποινές και να προσπαθηθούν να μείνουν στις φυλακές όσο γίνεται περισσότερο χρόνο. Το 2010 το άρθρο 187α τροποποιείται προς το δυσμενέστερο, αφού τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν τη χρηματοδότηση οργανώσεων και την ψυχική συνδρομή. Στην πραγματικότητα ανοίγει ένα παράθυρο για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. 4 χρόνια μετά ήρθε ο λεγόμενος νόμος Αθανασίου για τις φυλακές τύπου Γ. Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι στο αντιτρομοκρατικό παζλ. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αύξηση της καταστολής, που δεν είναι τυχαίο ότι συμπέφτει με την υπογραφή των μνημονίων από το 2010 και μετά. Σε μια εποχή δηλαδή που το καθεστώς είναι σχετικά απονομιμοποιημένο λόγω της κρίσης, λόγω της λέλαπας που έχει εξαπολύσει εδώ και 4 χρόνια, λόγω της μεγαλύτερης κοινωνικής ληστείας που έχει γίνει με αφορμή την κρίση χρέους και την υπογραφή των μνημονίων, λόγω γενικευμένης ρευστότητας και αστάθειας, το καθεστώς φοβάται την κοινωνική αδραχή, φοβάται τον ένοπλο αγώνα ή την απειλή του ένοπλου αγώνα ή γενικά μια επαναστατική προοπτική. Γιατί ουσιαστικά υπάρχουν αντικειμενικές δυνατότητες για μια ανατροπή του καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όλη αυτή η τρομοκρατική νομοθεσία έχει φτιαχτεί μέσα στο υπάρχον ιστορικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα η απεργία αυτή τη στιγμή των πολιτικών κρατουμένων είναι το μόνο μέτωπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προεκλογικά μιλούσε για διαγραφή χρέους, μιλούσε για σχίσιμο του μνημονίου και στην πραγματικότητα όλα αυτά τα έχει αναθεωρήσει επίσημα από τη στιγμή που υπόγραψε τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου του Eurogroup, όπου αποδέχεται και το μνημόνιο που είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά τον Νοέμβριο του 2012, ουσιαστικά αποδέχθηκε και το χρέος, από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα αποπληρώσει το χρέος, αποδέχθηκε και την Τρόικα, την οποία βάφτισε βέβαια ως θεσμούς, το μνημόνιο ως γέφυρα, συμβόλαιο ή συμφωνία, αποδέχθηκε και την αξιολόγηση. Και είναι βέβαιο ότι θα υπογράψει νέα συμφωνία, μνημόνιο νούμερο 3, πας πέρτο όπως θέλετε, το καλοκαίρι του 2015. Στην πραγματικότητα, σε μια εποχή που έχουν καταραγέρσει οι κοινωνικές αντιστάσεις εδώ και 3 χρόνια, από το 2012, οι αντιδράσεις εναντίον των μνημονιακών πολιτικών, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Σαμαρά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει το μόνο αντικυβερνητικό μέτωπο, το οποίο είναι η απεργία των πολιτικών κρατουμένων. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να εκπληρωθούν όλα τα αιτήματά μας.
Να σε ρωτήσω κάτι, αν τελείωσες.
Ναι.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι σε σχέση με τις ανακοινώσεις που προβαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν και το απάντησες στο τέλος, και μια τακτική έτσι παρελκυστική που φαίνεται να ακολουθεί και με όλες τις κολοτούμπες, ας πούμε, που έχει κάνει από πριν και μετά. Τι πιστεύεις σε σχέση, ας πούμε, και με την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου που λέγεται στις φυλακές τύπου Γ, ότι καταθέτει?
Οι εξαγγελίες αυτές, έτσι μιλάμε για εξαγγελίες, δεν μιλάμε για υλοποίηση, μιλούν ουσιαστικά για κάποια από τα αιτήματα που έχουμε βάλει. Ξέρουμε ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι σε αυτά. Όπως για παράδειγμα ότι το νομοσχέδιο για τους ασθενείς κρατούμενους και ανάπηρους, με ποσοστό πάνω το 80%, αφήνει ένα παράθυρο να αποφυλακιστεί ο Σάββας Ξηρός. Σε αυτό ξέρουμε ότι έχουν αντιδράσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά είναι ένα φοβικό κόμμα. Πιστεύω ότι απλώς με τις εξαγγελίες προσμετρά τις αντιδράσεις από τα δεξιά του ή από το έτερο κόμμα που συγκυβερνά του Σανέλ, οι οποίοι είναι δεξιοί, ουσιαστικά ακροδεξιοί στην πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, οι κρατούμενοι δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε σε επίπεδο εξαγγελίων εμπιστοσύνη στο ήδη κατατεθέν νομοσχέδιο. Οι κρατούμενοι έχουν δηλώσει στο Υπουργείο ότι θέλουμε την ικανοποίηση όλων των αιτήματων και φυσικά αυτό θα το δούμε στην πράξη όταν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, το τι περιλαμβάνει. Για την ώρα, σε επίπεδο εξαγγελίων δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε.
Ωραία. Να επαναλάβω ότι μιλάμε με τον πολιτικό κρατούμενο Νίκο Μαζιώτη. Εκείνο που θα ήθελα να σχολιάσεις είναι πώς κρίνεις ότι κάποια αιτήματα είτε διαστρεβλώνονται είτε αποκρύπτονται. Ρίχνω μιλώντας κυρίως για φυλακές τύπου Γ και ψιλοαναφέροντας το ζήτημα των τρομονόμων και σίγουρα όχι ας πούμε του κουλονόμου.
Βασικά δύο πράγματα αναφέρονται από ό,τι έχω παρατηρήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα προπαγάνδας του καθεστώτος θα μπορούσαμε να βγούμε. Οι φυλακές τύπου Γάμα και ο Σάββας Ξηρός. Αυτό γίνεται για έναν προφανή λόγο. Φυλακές τύπου Γάμα, τα παιδιά του Σάββα Ξηρού είναι τα πιο πιασάρικα ας πούμε αιτήματα, με την έννοια ότι και το ένα έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και προεκλογικά και μετεκλογικά και είναι ένα σοβαρό θέμα. Το δε ας πούμε θέμα του Σάββα Ξηρού όντως είναι ένα πρωτοφανές γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα να απελευθερωθεί ένας ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δράση του 14 Νοέμβρη και σε ποινή ισόβιας κάθριξης. Τα υπόλοιπα αποσιωπούνται γιατί ουσιαστικά παραβλέπεται αυτό που είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο φτιάχτηκαν αυτοί οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι και ο κουκλονόμος, που είναι στην ουσία κατασταλτικοί νόμοι εναντίον των πολιτικών εχθρών του καθεστώτος, αναρχικών ή οποιονδήποτε άλλων. Αυτό πιστεύω ότι ισχύει.
Σαφέστατα και το κράτος δεν θα πεμπολέσει έτσι τη θωράκισή του σε κατασταλτικό επίπεδο. Ένα τελευταίο ας πούμε, που θα ήθελα να σε ρωτήσω, θα ήθελα να βάλεις λίγο πιο συνολικά. Μιλήσεις για την επαναστατική προοπτική. Καθότι μιλάμε όντως για μια πολιτική απεργία πείνας και όχι για κάποιο μεμονωμένο αίτημα, θα ήθελες λίγο να επεκταθείς αυτό.
Πάνω στο ζήτημα της επαναστατικής προοπτικής.
Να.
Αυτό που μπορώ να πω, να αναφέρω τη θέση του επαναστατικού αγώνα. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους άλλων πολιτικών κρατουμένων. Έτσι, αυτό να γίνει σαφές.
Εννοείται, σαν Νίκος Μαζιώτης.
Ναι. Ως επαναστατικός αγώνας, έχουμε πει και το έχω αναφέρει και εγώ και μετά τη δεύτερη σύλληψή μου, μετά το Μοναστηράκι, ότι η μόνη λύση στην κρίση είναι η κοινωνική επανάσταση. Η άποψή μας διαφέρει από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ουσιώδες κομμάτι, σε μια ουσιώδης ανάλυση. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένα κόμμα των σοσιαλδημοκρατικών καταγωγών, θεωρεί ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα του νεοφιλελευθερισμού. Και εδώ κάνει ένα μεγάλο λάθος, εσκεμμένα ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι αιτία της κρίσης είναι η ίδια η ύπαρξη του καπιταλιστικού καθεστώτος. Αυτό γεννά της κρίσης, είναι από τη φύση του γεννά της κρίσης. Ο νεοφιλελευθερισμός ήταν το αποτέλεσμα του καπιταλισμού να ξεπεράσει την κρίση της δεκαετίας του 1970. Του λεγόμενου στασιμού πληθωρισμού από το 1973 και μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ξεκινώντας ως καταγωγή, γιατί τώρα ουσιαστικά είναι νεοφιλελεύθερος, έχει γίνει νεοφιλελεύθερος, έχει την άποψη ότι θα πρέπει να επανεφερθεί το παλιό κινησιαστικό μοντέλο της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, του κράτους φρόνησης κτλ. Αυτό όμως είναι αδύνατο. Για παράδειγμα, έχω αναφέρει ένα παράδειγμα ότι είναι αδύνατο να φορολογήσεις μια πολυεθνική εταιρεία, ένα κολοσσό, μια καπιταλιστική επιχείρηση σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, η οποία μπορεί να βγάλει τα λεφτά της έξω από τα σύνορα, έξω από τη χώρα, αν δεν θέλει να φορολογηθεί. Είναι ουτοπικό να μιλάμε δηλαδή για κρατική παρέμβαση στην οικονομία. Οπότε είναι πολύ πιο ρεαλιστικό να καταργήσεις το σύστημα το οποίο γεννά τις κρίσεις και τα δεινά τα οποία προκάλεσε. Δεινά που ουσιαστικά προκάλεσαν μαζική φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση, θανάτους, δολοφονίες, πραγματικότητα από αυτοκτονίες, χιλιάδες, θανάτους από αρρώστιες, τη στιγμή που έχει καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα, οι άνθρωποι πεθαίνουν γιατί δεν έχουν να πάνε στο νοσοκομείο, έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι άστεγοι ή ψάχνουν στα σκουπίδια για τροφή. Το σύστημα λοιπόν το παλιό, το κεντσιανστικό, έχει πεθάνει γιατί ακριβώς το ίδιο η περισσόρευση του κεφαλαίου απαιτούσε να ξεπεραστούν τα εθνικά σύνορα. Δεν ζούμε σε εποχή εθνικού καπιταλισμού, ζούμε σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Άρα είναι ουτοπικό να μιλάμε για τέτοιες τακτικές. Στο κάτω-κάτω, διότι έχει κάνει τώρα η σημερινή αριστερή-ακροδεξιά κυβέρνηση, είναι νεοφιλελεύθερα μέτρα. Ούτε ακόμα τα ξεροκόμματα δεν έχει πετάξει στο λαό, δηλαδή με το λεγόμενο νομοσχέδιο της ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι λοιπόν πιο ρεαλιστικό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί να ανατρέψεις το υπάρχον σύστημα, δηλαδή τον καπιταλισμό, την εξουσία της υπερεθνικής ελίτ του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού και του κράτους φυσικά και να το αντικαταστήσεις από μια άλλου τύπου κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου, από μια αναρχοκομμουνιστική κοινωνία. Ένα συνομοσπονδιακό μοντέλο λαϊκών συνελεύσεων και εργατικών συμβούλιων. Ως αναρχικός, από αυτή την παράδοση κατάγομαι από την ελευθεριακή κομμουνιστική παράδοση, την αρχική. Αυτή είναι η απάντηση.
Ωραία. Θα ήθελες μήπως να κάνεις μια ενημέρωση για τις συνθήκες αυτή τη στιγμή στις φυλακές Δομοκού, τύπου Γάμα.
Ναι. Αν και η πρόσταση του νομοσχεδίου Αθανασίου εξ αρχής ήταν να υπάρξουν ειδικές συνθήκες κράτησης όπως υπάρχουν στην Δυτική Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μπορεί να σημαίνει να υπάρχουν οι κρατούμενοι εγκλεισμένοι στα κελιά 23-24 ώρες γενικά. Αυτό ισχύει σε πολλές πτέρυγες απομόνωσης στην Ευρώπη, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν πρωτίστως για μέλη επαναστατικών οργανώσεων, όπως η ΡΑΦ, στο Στάμχαϊμ, στο Στουτγκάρδη, όπως των ελληνικών ταξιαρχείων, σε πτέρυγες απομόνωσης στην Ρεμπίμπια της Ρώμης, στο γνωστό Ξερονήσι Αζινάρα, όπως γνώρισαν και οι κρατούμενοι της Action Direct, της Γκράπο, να υπάρχει. Επίσης περιορισμός σε επισκεπτήρια, τηλεφωνική επικοινωνία, ηλεογραφία, τελικά δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούσε να το σήκωσε πολιτικά ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Έτσι έφτιαξαν ένα πιο ήπιο πλαίσιο, το οποίο δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις συνθήκες κράτησης των υπόλοιπων πτερήγων στις φυλακές τύπου Β ή Α. Η μόνη διαφορά στο επίπεδο επισκεπτηρίων ότι υπάρχει ένας περιορισμός, ότι ενώ οι κρατούμενοι στις υπόλοιπες πτέρυγες μπορούν να τους επισκεπτούν συγκινήσεις μέχρι τέταρτο βαθμού, στις φυλακές τύπου Γ είναι μέχρι τέταρτο βαθμού. Αυτό όμως που διαφέρει ουσιαστικά είναι όχι οι συνθήκες, αλλά το νομοθετικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, όσοι κρατούνται στις φυλακές τύπου Γ και έχουν ισόβια κάθριξη, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα μπορούσαν να εκτίσουν 16 χρόνια ποινή συν 4 μεροκάματα, τώρα με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει προοπτική για εργασία μέσα στις φυλακές, αυτό το χρόνος έκτησης πάει στα 20 χρόνια σκάστα για έναν που έχει τουλάχιστον μια ισόβια κάθεξη. Από εκεί πέρα κανείς δεν μπορεί να πάρει να έχει εργασία, έτσι δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα μέσω της εργασίας να μειώσει το χρόνο έκτησης της ποινής, και επίσης δεν μπορεί να πάρει άδειες όπως ισχύει στο προηγούμενο καθεστώς. Αυτή η σκοπιμότητα υπάρχει για να μείνουν όσο γίνεται περισσότερο στη φυλακή οι κρατούμενοι οι οποίοι εγκλείονται στις συστέρυγες των φυλακών τύπου Γ. Και ένα άλλο πράγμα, ότι για παράδειγμα ο νόμος λέει ότι κάποιος μπορεί να εκτίσει κάθε αρχικά 4 χρόνια στις φυλακές τύπου Γ και ο εισαγγελέας μετά αποφαίνεται αν μπορεί να μεταφερθεί στις άλλες περιήγησεις τύπου Β, ας πούμε, μπορεί να κρίνει, δεν ξέρω με κάποια κριτήρια βέβαια, ότι κάποιος δεν είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ουσιαστικά, τουλάχιστον για τους πολιτικούς κρατούμενους, όσους είναι μέλη ενόπλων οργανώσεων επαναστατικών, οι οποίοι είναι αμετανόητοι και αμετακίνητοι στις επιλογές του, πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση ο εισαγγελέας πάντα θα παρατείνει τον χρόνο κράτησης στις φυλακές τύπου Γ, έτσι ώστε οι κρατούμενοι αυτοί, τουλάχιστον οι αμετανόητοι ή οι βαρυπινίτες άλλοι απίθαρχοι κρατούμενοι που έχουν πειθαρχικά, να κάθονται όσο γίνεται περισσότερο έγκλειση στις φυλακές τύπου Γ. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό φτιάχτηκε για να υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση της ποινής, μεγαλύτερη παραμονή στις φυλακές.
Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι από τη μεριά μας αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο αγώνας που δίνεται τόσο από τους πολιτικούς κρατούμενους εντός των τυχών, όσο και από εμάς, ας πούμε, εμείς σαν αναρχικοί κομμάτι, ας πούμε, του ευρύτερου κινήματος, διεξάγουμε ένα κοινό αγώνα. Θα ήθελες να σχολιάσεις τις δράσεις αλληλεγγύης που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και κάτι για το μέλλον?
Θεωρώ ότι οι δράσεις αλληλεγγύης ήταν αρκετά σωστές, έγινε και πορεία, έγιναν καταλήψεις, έγινε μια καμπάνια όσο γίνεται αντιπληροφόρησης. Πιστεύω ότι ανεξαρτήτως κάποιων διαφοροποιήσεων στο πολιτικό διεκδικητικό πλαίσιο που έχουν βάλει οι πολιτικοί κρατούμενοι, ότι ένα μεγάλο μέρος των αλληλέγγυων στήριξε ανεξαιρέτως όλα τα αιτήματα των πολιτικών κρατουμένων, όλα τα αιτήματα ανεξαιρέτως. Θεωρώ επίσης ότι για να πιεστεί παραπάνω η κυβέρνηση πρέπει να περάσει το κίνημα αλληλεγγύη σε πιο δυναμικές μορφές δράσης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο σε σχέση με αυτό.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι είναι μια τοποθέτηση του Νίκου Μαζιώτη στο κατηλημένο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Ευχόμαστε καλή δύναμη. μέχρι το τέλος.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Από όλους εμάς. Γεια.
Γεια σας.